7. Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafin. Președintele Igor Dodon și lidera Partidului Acțiune și Solidaritate Maia Sandu în topul preferințelor electoratului potrivit sondajului realizat de compania Date Inteligente. Moldovenii au trimis acasă în primele 6 luni ale acestui an cu aproape 10% mai mulți bani acasă decât în aceeași perioadă anului trecut, arată datele Băncii Naționale a Moldovei. Un interviu cu expertul economic Gheorghe Costandachi. Rubrica Lumea din Jur și Statele Unite anunță retragerea 12.000 de militari americani din Germania. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! 396 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 s-au înregistrat astăzi în Republica Moldova și încă 9 decese. Cu aceasta, bilanțul infectărilor a ajuns la 24.343 de cazuri, iar al deceselor la 771. Ambasada Moldovei în România avertizează cetățenii moldoveni care călătoresc spre Bulgaria pe teritoriul României că vor trebui să prezinte autorităților de frontieră române mai multe acte. Potrivit IPN, este vorba despre documente care confirmă scopul șederii în Bulgaria, rezervarea la hotel, asigurarea medicală, rezultatele testului negativ la COVID-19 în limba engleză, efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de intrarea în Bulgaria și documente de călătorie. Ambasada recomandă ca tranzitul, care nu va depăși 36 de ore, să fie efectuat pe culoarul de tranzit aprobat de autoritățile române pentru transportul rutier. Bulgaria a permis intrarea moldovenilor pe teritoriul ei din 28 iulie cu condiția prezentării unui certificat care confirmă că au fost testați pentru COVID-19, iar rezultatul a fost negativ. Părinții unor copii cu dificultăți de auz au cerut astăzi la o demonstrație la clădirea guvernului din capitală introducerea disciplinei limbajul semnelor la instituțiile de învățământ de toate nivelele. Participanții s-au declarat nemulțumiți de decizia închiderii școlilor speciale de la Cahul și Hârbovăț, urmată de recomandarea ca părinții să-și mute copiii la școli generale, acolo unde locuiesc. Părinții celor 24 de copii spun că nu sunt împotriva studiilor în școli generale, însă cer ca mai întâi să fie create condiții inclusive. În fața manifestanților a ieșit secretarul de stat al Ministerului Educației, Natalia Grâu, care a promis că pentru copiii din cele două școli speciale în curs de desființare va fi asigurată asistență individualizată. Centrul Internațional La Strada a tras astăzi un semnal de alarmă în legătură cu criminalizarea unor minori pentru recrutarea altor minori în cadrul unor rețele de trafic de persoane și exploatare sexuală. În declarații făcute cu ocazia Zilei Mondiale împotriva traficului de persoane, marcată azi, activiștii au spus că tocmai pentru că minorii au fost și ei traficați o perioadă îndelungată, au ajuns să normalizeze prestarea serviciilor sexuale și implică la rândul lor alți copii în lanțul exploatării sau o fac la solicitarea traficantului lor. Numai în ultimii 2 ani, Republica Moldova a recunoscut cel puțin 5 minore în calitate de bănuite în cauze de trafic de copii, câteva dintre ele fiind în prezent în arest, spun activiștii. NASA a lansat astăzi cu succes un nou vehicul de explorare către Marte, într-o misiune care își propune să găsească semne de viață trecută pe planetă. Agenția Spațială a Statelor Unite a anunțat pe site-ul ei că roverul a fost lansat de la Cape Canaveral la timpul stabilit și din prima încercare. Economia Statelor Unite s-a contractat cu rata anuală de 33% în trimestrul aprilie-iunie, când epidemia de coronavirus a dus la închideri de companii, lăsând 10 de milioane de oameni fără slujbe și aducând rata șomajului la 14,7%. Este cel mai mare declin economic trimestrial de când există asemenea date, adică din 1947. Recordul precedent data din 1958. Guvernanții Poloniei au protestat față de blocarea de către Uniunea Europeană a unor fonduri pentru orașe poloneze care s-au declarat libere de LGBT în cadrul unei campanii anti-gay, încurajate de Partidul de Guvernământ și de Biserica Catolică. Blocarea fondurilor a fost anunțată miercuri de Comisarul European pentru Egalitate, Helena Dalli, care a explicat că valorile și drepturile fundamentale ale Uniunii Europene trebuie respectate de statele membre și de autoritățile de stat. În replică, ministrul polonez al justiției, Zbigniew Ziobro, a spus că Polonia se va apăra de acțiunile ilegale ale Uniunii Europene. Un tribunal din Uganda a condamnat un braconier la 11 ani de închisoare pentru uciderea unei gorile de munte rare pe cale de dispariție, a anunțat astăzi un oficial din Autoritatea de Conservare ugandeză la Kampala. Gorila în vârstă de 25 de ani se numea Rafiki și era capul unei familii de gorile din Parcul Național Bwindi din sud-vestul Ugandei.
Au fost știrile orei 19 cu Mircea Țicu de Dan. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
La Chișinău a fost dat astăzi publicității un nou sondaj de opinie realizat de compania Date Inteligente. Sondajul, care are o marjă de eroare de 2,8%, arată că politicienii în care electoratul are cea mai mare încredere sunt președintele Igor Dodon și lidera PAS, Maia Sandu. Sondajul a fost realizat pe un eșantion reprezentativ de 1214 persoane pe telefon în perioada 14-26 iulie. Mai multe de la Ala Ceapai.
Proaspătul sondaj realizat de compania Date Inteligente atestă o diferență de scor la capitolul încredere de 7% în favoarea lui Igor Dodon, aproximativ același fiind și handicapul când sunt testate preferințele pentru scrutinul prezidențial. Dacă președintele ar fi să se aleagă duminica viitoare, niciunul din cei doi politicieni nu ar acumula însă majoritatea din primul tur. Igor Dodon ar fi să obțină 37,8%, iar Maia Sandu 30,7%. Ei sunt urmați la mare distanță de Renato Usatăi și Ilan Șor. În turul 2 de scrutin, potrivit sondajului, 54% dintre respondenți l-ar vota pe Igor Dodon, iar 46% pe Maia Sandu. Directorul executiv al companiei Date Inteligente, Mihai Bologan, precizează că opțiunile electorale exprimate în sondaj reflectă situația la zi și s-ar putea modifica pe parcurs.
Cert un lucru, că nu va putea fi ales un candidat din primul tur. Va fi turul 2 pe 15 noiembrie. Sigur, va fi doi candidați, Igor Dodon și Maia Sandu. Cel care ar fi cel mai aproape Renato Usatăi, dar el încă se află sub riscul de nici nu participa la alegeri. Dosarul penal deschis pe numele său în Rusia. Și chiar dacă ar participa, ar putea acumula 5-6%. Adică e destul de puțin pentru a putea ajunge în turul 2. Eu cred că se va polariza foarte mult societatea în jurul acești doi candidați.
Din cei trei politicieni cu cele mai mari șanse la prezidențiale, doar lidera PAS, Maia Sandu, a anunțat oficial că va candida. Ea a lansat și primul spot pentru campanie, deși președintele Igor Dodon a spus că va anunța în septembrie dacă va candida pentru al doilea mandat. Suporterii săi au demarat diverse acțiuni de pregătire a terenului. Liderul partidului nostru, Renato Usatăi, și-a îndemnat susținătorii să-i dea de știre prin mici secvențe video dacă îl încurajează să candideze. Usată el acuză pe Igor Dodon că ar vrea să-l împiedice să participe în cursă, organizând pornirea celui mai recent dosar penal de către procurori din Federația Rusă, acuzație respinsă de șeful statului. Politologul Dionis Cenușă consideră că participarea mai multor politicieni pe dreapta în primul tur va afecta și nu neapărat negativ peizajul electoral și ar putea fi chiar în avantajul celui care va trece în turul 2.
În al doilea tur, crearea acestei senzații de unitate în jurul unui candidat de pe dreapta ar putea să-l ajute să obțină mai multe voturi, deoarece se creează senzația de mobilizare a electoratului și în final mai multă lume ar putea să iasă să voteze. Până la alegeri noi avem în jur de 3 luni în decursul cărora anumite lucruri pot distanța un candidat de șansele unei victorii. Cel mai mult va influența rata popularității, modul cum este gestionată criza sanitară.
Experta internațională în politici de sănătate, Ala Tokarciuk, constată într-o recentă analiză pentru agenția de presă IPN că alegerile prezidențiale din 1 noiembrie vor putea fi desfășurate într-un mod liber și corect pe principii democratice, doar dacă în lunile care au rămas, Republica Moldova reușește să reducă rata de transmisie locală a infecției COVID-19. Citez, alegerile prezidențiale ar fi unul din motivele importante pentru o consolidare comunitară, consideră experta, care ia în calcul și o posibilă amânare a alegerilor. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Deși datele Băncii Mondiale arată o scădere a remitențelor ca urmare a pandemiei de coronavirus pe plan global, estimând această scădere cu o cincime și considerând-o cea mai dramatică scădere din istoria recentă, în Moldova situația pare să fie diferită. Pe perioada pandemiei au crescut transferurile de bani din străinătate. În luna iunie, moldovenii au trimis cel mai mult. Doar prin intermediul băncilor, transferurile din luna iunie au depășit 143 de milioane de dolari, cu 42% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai multe transferuri și cele mai mari sunt din Uniunea Europeană, 45% din totalul expedierilor. Israel, Rusia, Italia și Germania sunt țările de unde moldovenii au trimis cei mai mulți bani acasă. Banca Națională a Moldovei arată că în prima jumătate a acestui an transferurile au crescut cu 9,8%, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent și au depășit 646 de milioane de dolari. Valentina Ursu a stat de vorbă despre aceste aspecte cu expertul economic Gheorghe Costandachi.
Cei care și-au închis afacerile, care au falimentat, venind cu bani de peste hotare în Republica Moldova, au spus că de vină ar fi birocrația excesivă, exagerată, corupția.
Corupția
ucide afacerea cinstită, onestă.
Da. Și mai este încă un factor.
Care?
Deci cei care sunt mici, ei vin de psihotari, ei văd cum acolo se fac afacerile și raportează corect. Raportează la fisc corect, plătesc impozite corect, fac totul ca să fie corect. Pe ei statul îi jupoaie, deci la ei se orientează toate controlele. Pe capul lor vin toate instrumentele și bitele financiare, economice și de sancționare. Deci statul invers, trebuie să le dea pace în genere fără niciun fel de impozit, mai ales la fermieri.
Și mai este un aspect. Există monopoluri în anumite domenii.
Există.
Și nu mai este o concurență atât de loială și corectă. Și atunci cel mic este mai repede înăbușit.
La noi nu există niciun fel de concurență. La noi există o piață bazată pe legi economice, însă, în realitate, noi avem monopoluri practic în toate domeniile. Și acel mic care investește, lui îi spun condiții. Ai vândut cu atâta. Dacă nu stai cu mărul tău în câmp mult și bine. Chiar la mine în sat am om care are 46 de hectare și a vândut merele frumoase cu un leu, cu un leu 50 și nici la suc nu îi le primea. Deci îmi este jel de ei, fiindcă statul aici nu poate să intervină. Dar statul, prin Consiliul Concurenței, poate să combată acea situație de monopol sau de concurență neloială. În realitate, deci noi avem toate instrumentele care sunt formate, care au fost impuse pe ani de zile de către Uniunea Europeană, Comisia Europeană. Noi le avem formate. Însă ele nu-și fac treaba. Dar dacă își fac serviciul, funcționează. Ele funcționează în detrimentul acelor care sunt cestiți și în folosul celor care dețin monopoluri. Deci dacă aș fi eu responsabil și factor de decizii, Consiliul Concurenței, Agenția de Protecție a Consumatorului și multe alte, doar printr-o semnătură le-aș desființa și aș forma după toate criteriile, cu oameni noi, cu persoane competente și depolitizate absolut.
Revenim la cât de prețioși sunt banii care se câștigă în străinătate de moldoveni și intenția lor de a fi aduși în Republica Moldova, dar care până la urmă deseori se încununează cu un eșec. Poveștile de succes ar trebui să fie molipsitoare. Dar 2, 3, 10 cazuri că au venit, au investit banii și nu au putut să-și dezvolte afacerea, mai mult demotivează oamenii, deci, care ar vrea și ei să aducă aceste remitențe în Moldova.
Este ca râia. Deci formează o prudență psihologică și morală a omului, fiindcă omul a muncit acolo ia zi și noapte. A muncit la greu și el nu vrea ca banii aceștia să-i piardă. El mai bine îi depozitează undeva și câștigă câte un procent, două anual, decât să știe că vine în Republica Moldova și vin bandiții, poliția, procuratura, sistemul vine și ei fură. Deci sistemul care se formează tradițional, cultura prudențială al oamenilor de afaceri, a celor persoane care au plecat psihotare, și vreau să vă spun că majoritatea oamenilor inteligenți, clasa intelectuală a aplicat psihotare, învățători, medici, oameni de cultură, economiști, juriști și așa mai departe.
Pătura de mijloc.
Deci, pătura care ar putea forma aici în Republica Moldova o creștere economică existențială și încă un lucru foarte important. Deci nimeni nu vorbește despre faptul că ei acolo anual, deci ceea ce avem noi psihotare și transferă bani, deci ei acolo formează o valoare adăugată minimum de 35 de miliarde de dolari. Pe lângă aceasta, ei mai formează fondurile de pensii, fondurile de asigurări în medicină și multe alte chestiuni, aici se numește indicatori economici, care îi consumă acolo. Imaginați-vă că măcar 10% din aceia ar veni în Moldova.
A fost părerea expertului economic Gheorghe Costandachi, răspunzându-i Valentinei Ursu. Găsiți întregul interviu la moldova.europalibera.org. Domnilor și domnilor, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, un interviu despre evoluțiile sau stagnările din reforma justiției moldovene cu fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, și rubrica noastră din fiecare zi de joi, Lumea din Jur. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom difuza un interviu cu un fost deputat al Radei Supreme de la Kiev, Ion Popescu, despre relațiile dintre Kiev și Chișinău și o relatare despre oligarhii ruși și pasiunea lor pentru operele de artă. Toate emisiunile noastre le puteți asculta și citi oricând pe net la moldova.europalibera.org. Consiliul Superior al Magistraturii, CSM, a anunțat marți repetarea concursului pentru funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție, după ce a respins candidatura a doi magistrați. Este vorba de judecătorii Liliana Catan și Anatolie Țurcan, care au emis anterior hotărâri controversate în dosare de rezonanță unele soldate cu condamnarea Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, CEDO. Cei doi magistrați nu au întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi desemnați la funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție. În schimb, Consiliul Superior al Magistraturii a promovat în funcții cheie la diferite alte instanțe o serie de magistrați contestați de opoziție și de unii experți. Decizia CSM a fost comentată critic și de ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalco. Valentina Ursu a stat de vorbă cu fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, care crede că atâta timp cât jocurile în justiție le fac cam aceleași grupuri de interese care le-au făcut și în ultimii 10 ani, nicio reformă nu va da rezultate. În opinia domnului Alexandru Tănase, pentru reforme este nevoie de o nouă clasă politică, iar pentru asta de un nou electorat, care să vrea și să impună schimbarea mentalității societății.
De fapt, nu au loc niciun fel de schimbări. Justiția moldovenească continuă ceea ce s-a produs în ultimii 30 de ani de zile, unde există anumite grupuri de interese care ei își perpetuează influența indiferent de regim politic. S-au schimbat în ultimii 10 ani de zile câteva regimuri politice, începând de la guvernarea liberală democrată, mai apoi a fost perioada lui Pasoțiu, după care a venit guvernarea lui Igor Dodon, mai a fost o perioadă cu guvernarea doamnei Santo, dar lucrurile sunt neschimbate, aceiași oameni fac toate jocurile în justiție. Independența justiției, de fapt, este folosită nu ca un beneficiu al justițiarilor, dar ca o posibilitate de a sindicaliza puterea judecătorească. Și acum, la ultimele propuneri de numiri care le-am văzut pe justiție, în mod special este vorba de discuțiile care țin de Curtea Supremă de Justiție, sigur, clar, foarte indică că lucrurile sunt absolut neschimbate. De altfel, declarația domnului Mihalco la acest capitol vine să confirme exact aceeași ipoteză. În ciuda declarațiilor oficiale destul de promițătoare despre schimbări în justiție, lucrurile nu se vor schimba. Avem două instituții distincte. Pe de o parte există Ministerul de Justiție care încearcă rău bine să schimbe ceva, să impulsioneze ceva. De altă parte sunt mari baroni judiciari care își fac propriile de jocuri, se mută dintr-o funcție în alta. Ei sunt intangibili, ei sunt absolut invulnerabili în fața a orice schimbări politice și orice presiuni publice. Și ce vedem noi, de fapt, nu e altceva decât o ofensă adusă acelei energii sociale care a fost de schimbare pe domeniul justiției și care a început acum un an de zile.
Acești baronași, așa cum îi numiți dumneavoastră din justiție, ar vrea mai degrabă să creeze un stat în stat sau și guvernările, indiferent de culoarea lor politică, vor oameni comozi la butoanele justiției?
Îmi întoarcem la întrebarea eternă, dă câine din coadă sau dă coadă din câine? Nu știu dacă am putea să dăm acum un răspuns exact. Este absolut clar că sistemul este impenetrabil. Toate încercările de a-l desindicaliza au ieșuat. Au ieșuat în ultimii 10 ani de zile, vreau să zic că au fost mai multe încercări și politicii care le-am promovat. Eu când am fost ministru de justiție, mai apoi a fost și alte încercări. Ministrul de justiție din guvernul doamnei Sandu a încercat și ei să desindicalizeze puterea judecătorească. Și n-au reușit. N-au reușit din cauza că aceste eforturi nu vor da niciodată un rezultat, atâta timp cât va exista un angajament politic ferm. Noi nu avem acest angajament politic ferm. Discuțiile publice sunt concentrate pe chestiuni lipsite de relevanță. Ele sună foarte bine, cum ar fi furtul miliardului, dar trebuie să ne dăm seama că, în fond, problemele care noi le avem astăzi rezolvate sunt altele. Nu, din faptul că noi vom ține chestia asta pe agenda non-stop, nu vom reuși să aducem nici miliardul, dar vom scăpa anumite chestiuni stringente, arzătoare, care trebuie făcute astăzi și este vorba inclusiv de reforma justiției. Din aceste considerente, clanurile care sunt pe justiție și grupurile de interes, ei au reușit foarte multe să facă în acest an. Ei au reușit să-și numească judecători loiali la pachet, ca să zic așa, și parcursul ultimul 3-4 ani de zile, cât a fost, cât s-a schimbat jumătate de corp judiciar. Un CSM total controlat de politic, mai mult rămâne Institutul Național de Justiție, cu rolul care l-are în toată această ecuație. Nu sunt mult mai nuanțat și mai complicat decât la prima vedere. Și neînțelegerea politicienilor la cei ce se întâmplă în justiție, incapacitatea de a realiza exact care este profunzimea dezastrului în care s-a cufundat toată această situație, ne dă mână liberă oamenilor care trag foarte bine de sfori și în continuare își consolidează puterea, își promovează oameni docili, loiali în funcție și așa mai departe.
A fost opinia fostului președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, într-un interviu cu Valentina Ursu. Interviu pe care îl găsiți integral la moldova.europalibera.org.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Olga Carac, thank you so much for joining Radio Free Europe, Radio Liberty.
Societatea bielorusă a reușit cumva să transforme pandemia într-un aliat împotriva actualei puteri, iar astăzi observăm ceea ce nimeni nu credea că se va întâmpla vreodată. Un suport public solid al candidaților opoziției și o propulsare a femeilor în fruntea favoriților politici la alegerile prezidențiale. Cum s-au întâmplat toate acestea?
Yes, it's true. And by my opinion, everything has started in Belarus only because we have COVID-19 and if we...
Dacă nu se declanșa pandemia de coronavirus, ceea ce vedem acum în Belarus, nu ar fi avut loc. Altfel, am fi avut cea mai liniștită campanie electorală. După cum știți, Alexander Lukashenko nu a recunoscut existența virusului și nici instalarea unei pandemii. În realitate, pandemia ne-a afectat atât de tare încât sistemul medical a colapsat. Poate că cea mai mare gafă pe care Lukashenko a făcut-o în această perioadă a fost să ridiculizeze persoanele decedate ca urmare a infectării cu COVID. Pur și simplu, i-a umilit pe aceștia, astfel că sute de familii s-au simțit batjocorite. Ceea ce a făcut Lukashenko a înfuriat comunitățile de credincioși. Apoi, oamenii s-au înfuriat și pentru că Lukashenko a spus că cei care au murit de COVID erau de fapt prea grași sau că aveau un handicap. Oamenii au ieșit în stradă.
Impossible to explain the reaction of people because this is some kind of very deep cultural code.
Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă purtând pancarte în care își ironizau propria situație. Această femeie este o mamă singură. Normal că va muri de COVID. Iată un exemplu de pancartă. Oamenii au politizat această criză și au început să vadă că regimul Lukashenko este incompetent. Oamenii au murit în case pentru că ambulanțele nu mai făceau față și spitalele erau pline. Atâta lipsă de respect și atât cinism nu au mai putut suporta. Era prea mult. Lumea s-a mobilizat, iar câțiva renumiți youtuberi au făcut filme care au încurajat oamenii să-și exprime dezaprobarea față de felul în care puterea i-a jignit. Știți, noi nu avem în Belarus televiziune sau radio independente. Cenzura este la cote înalte. De aceea, mulți au devenit activi pe YouTube și au produs videouri despre situația din Belarus. Unul dintre blogări, Sergei Tihanovski, a produs filme despre viața oamenilor din zonele rurale. Faci moarte, clădiri de răpânate, sărăcie. A filmat toate acestea sub titlul O țară pentru o viață, acesta fiind sloganul din ultima campanie electorală a președintelui Lukashenko.
The ideologists of Lukashenko try to explain Belarusian population like COVID is very important because Belarusian nation should be clear from all people and people with disabilities.
Știți, în Belarus, în fiecare sat trăiește cel puțin o vrăjitoare, un vraci, care are o influență foarte mare asupra comunității respective. Noi credem că morții ne pot ajuta și că uneori trăiesc printre noi. Este o credință ancestrală, străveche, dinaintea creștinismului. Aceste vrăjitoare au făcut filme pe YouTube în care prevesteau prăbușirea și chiar moartea lui Lukashenko. Iar oamenii au încredere în ce prevestesc ele. Și în tot acest tablou straniu, opoziția a propus publicului o alternativă. Trei tinere femei care își propun să îl debarce pe Lukashenko de la putere, câștigând voturile majorității cetățenilor. Va fi asta posibil?
Still, Lukashenko would like to write 80% for him.
În acest moment, Lukashenko are cel mult 40%. Toate gafele lui au convins lumea să iasă la vot, oameni care nu au mai ieșit de ani de zile. Apoi, organizațiile de femei s-au mobilizat. Internetul a dat o putere fantastică multor oameni care erau invizibili până acum. Lukashenko înțelege că pierde puterea. Ne așteptăm ca demonstranții să fie încarcerați. Cu toate acestea, suntem optimiști că vom asista la finalul regimului Lukashenko.
But anyway, I'm very positive and I'm very optimistic and we see the start of the end of Alexander Lukashenko, at least.
O nouă rubrică Lumea din Jur, joia viitoare și mereu la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și programele noastre de televiziune Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ministerul american al apărării a anunțat ieri că mii de militari staționați în Germania vor reveni în Statele Unite. Ministrul Mark Esper a spus că dintre cei 12.000 de militari americani care vor părăsi Germania, circa 5.600 vor fi trimiși în Italia și Belgia, ceea ce antrenează mutarea câtorva centre militare de coordonare. Alți 6.400 de militari vor reveni în America, dar vor fi trimiși prin rotație în Europa. Astăzi, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că Washingtonul s-a consultat cu aliații în legătură cu această decizie. De la Washington, relatează Valeriu Sela.
Reducerea de forțe, mai mare decât cea anunțată inițial, va face ca nivelul forțelor americane din Germania să scadă de la 36.000 la 24.000. Esper consideră că această decizie pune în acord prezența militară americană cu strategia NATO, fiind în concordanță și cu criteriile de securitate care fac parte din Planul Național al Statelor Unite. Dar caracterizarea lui nu coincide cu cea a președintelui Trump, care a criticat repetat Germania pentru ceea ce considera a fi contribuția financiară limitată, caracterizând-o drept, citez, delicvență de mare amploare și explicând că asta este rațiunea retragerii forțelor americane. NATO a stabilit un nivel de contribuție pentru armată de 2% din produsul național brut, ori multe țări membre, între care și Germania, al cărei procent este de 1,3%, nu au atins acest nivel. Întrebat în legătură cu retragerea forțelor, Trump a repetat ieri că, citez, Germania nu și-a plătit obligațiile financiare la NATO. El a adăugat, Germania datorează miliarde și miliarde de dolari alianței NATO, de ce ne-a menține trupele acolo? Relațiile președintelui Trump cu cancelarul Merkel sunt reci și una dintre temele de confruntare este tocmai percepția președintelui că alte țări, între care și Germania, ar profita de generozitatea și protecția americană. Protejăm Germania, a spus Trump, continuând, ne reducem forțele pentru că ei nu plătesc ce datorează. E foarte simplu, a spus Trump, repetând apoi că dacă încep să-și plătească obligațiile, voi putea reconsidera. Planul administrației este criticat de lideri din ambele partide și voci din Europa, care consideră că el va reduce rezistența la acțiunile Rusiei și va dezbina Alianța Nord-Atlantică. Șeful Statelor Majorele Unite ale Armatei Americane, generalul John Hayden, crede însă că reorganizarea și modernizarea forțelor americane va întări capacitatea de a rezista în fața Rusiei, sporind gradul de flexibilitate. Între alte măsuri preconizate este aducerea unui număr de avioane F-16 în Italia și mutarea a două centre de operațiuni în Belgia. Esper a spus că o parte din militarii reveniți în America vor servi prin rotație în Polonia, state baltice și regiunea Mării Negre. Mutările de trupe vor începe în câteva săptămâni. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Mariana Colun de la anticorupție.md.
Accesați portalul anticorupție.md a Centrului de Investigații Jurnalistice pentru a citi despre cazul a doi minori dintr-o localitate din raionul Căușeni, care sunt bănuiți că ar fi violat o femeie. Unul dintre minori este chiar fiul victimei, iar altul nu este la prima încercare de acest fel. Consătenii celor doi sunt îngrijorați că minorul ar putea scăpa basma curată și de această dată, iar dosarul va fi mușamalizat. Despre acest caz, un grup de cetățeni a sesizat pe harta corupției de pe portalul anticorupție.md. Un alt articol o are în vizor pe magistrata Renata Popescu-Baltă de la sediul Vulcani al judecătoriei Chișinău, care a fost anterior sancționată cu 3.000 de lei pentru că nu a depus declarația de avere și interese personale pentru anul 2018. Consiliul Superior al Magistraturii nu a luat atitudine față de abaterea judecătoarei. Alte detalii aflați pe portalul nostru. Dintr-o altă știre aflați că magistrații de la Sediul Ciocana al Judecătoriei Chișinău i-au redus cu 1927 de zile terminul de detenție al liderului interlop Vladimir Moscalciuc, alias Mochena, pentru că ar fi fost deținut în condiții inumane și degradante.
Cu recomandările din presa din Moldova, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.